та це стартап, ти маєш щось інвестувати і не очікувати, що ти почнеш заробляти через тиждень після виходу на цей новий ринок.
Проєкт з кодовою назвою «Тотальна ізоляція Росії». Я дуже рада, що ти теж вимовляєш так погано слова.
Знаєш, скільки європейських необанків успішно працюють на американському ринку?
А куди крім Польщі може вийти Монобанк?
Монобанк без Альфи вийшов на друге місце в Україні за кількістю активних карток. Дашборд Монобанка показує, що від моменту запуску вони провели транзакції на 4 трильйони гривень. Людині дешевше замовити інкасаторську машину, яка забере кеш, ніж поставити електронний термінал, ти можеш приймати платежі на телефон.
Тобто давай перерахуємо, які компанії має купити Монобанк. Зробіть соцмережу з Монобанку.
З котами.
Подкаст 100 тисяч.
Всім привіт! Це вже нарешті остання частина великого випуску про Монобанк, з чим я нас всіх і вітаю. Хто не бачив попередні частини, це той випадок, коли краще почати спочатку. Тому вперед у першу частину, лінк буде десь тут збоку. А сьогодні говоримо про війну, про вихід на польський ринок і про майбутнє проєкту Монобанк. Втомилась вже нагадувати, але давайте ще раз. Підписка, лайк, коментар. Підписка, лайк, коментар. Якщо ви вже тут, я думаю, ви маєте розуміти, як працюють алгоритми Ютубу і подкаст-платформ, тому підписка, лайк і коментар. Починається повномасштабне вторгнення. Що це змінило для Монобанку, для команди Монобанку?
Те, що відчули на собі всі клієнти Монобанка в перший день, те, що Монобанк зупинили всі кредитні лінії 24 лютого, і частина людей їх дуже хейтила за це, тому що люди розраховували, що вони в рамках свого кредитного ліміту зможуть там заправити авто і вивезти рідних. Це було важке рішення для Монобанку, для Гороховського, але вони в першу чергу хотіли захистити своїх вкладників, тому що банк – це кредити і депозити, і якщо тобі не повертають кредити, тобі нічим віддати депозити. Тому вони вирішили максимально консервативно підійти, всі кредитні лінії зупинили, і насправді більшість українських банків вчинили так само. Але система банківська українська спрацювала дуже ефективно, і в першу чергу за рахунок НБУ і за рахунок влади. Насправді там було дуже важливе рішення влади, про яке ніхто не говорить зараз, і я насправді про нього також забув. Це те, що українська влада сказала, що 100% вкладів українців у банках будуть гарантуватися. Не так, як це працює з фондом гарантування вкладів, що там є обмеження, є певні правила. Влада сказала, що все буде гарантуватися, і це був одною з причин того, що кризи банківської не сталося. Люди не побігли забирати гроші з банків. Навпаки, через деякий час депозити українців виросли, незважаючи на повномасштабне російське вторгнення. І завдяки цьому, завдяки діям влади, завдяки діям НБУ, який видав рефінанс в перші дні всім банкам, які про це попросили, все було дуже швидко і налагоджено. Вже наступного дня, 25 лютого, Монобанк зміг повернути кредитні ліміти до 10 тисяч гривень. Тобто вони спрацювали дуже швидко, і за рахунок того, що інфраструктура Монобанка, IT-інфраструктура особливо, вона краща, ніж у більшості інших банків, вони встигли зупинити кредитування і зробити 10 тисяч ліміти за той час, як деякі банки лише приймали рішення, що робити взагалі. Ось, і перші 3-4 місяці вони от кредитували дуже обережно лише до 10 тисяч, бо всі ці моделі ризику, про які ми говорили раніше, вони перестали працювати, їм треба було їх там перерахувати. Але вже після 4-го місяця Монобанк відновив кредитування, вони відновили свій кредитний портфель майже повністю. у 22-му році було просідання з 24 мільярдів до 17 мільярдів гривень, але з останнього звіту Універсалбанку за третій квартал 23-го року вони вже перевищили рівень свій довоєнний. На сьогодні кредитний портфель Універсалбанку /Монобанку – це 25 мільярдів гривень, тоді як на кінець 21-го року було 24.
Клас, з чим ми їх і вітаємо. Якщо подивитись на воєнні події трошки з іншого боку, я думаю, варто згадати про технічну якраз частину, про те, як відбувалося перевезення IT-систем, команд під час того, коли летіли ракети всім на голову. Отже, на момент початку повномасштабного вторгнення у Монобанку було два своїх дата-центри, обидва з яких були розташовані у Києві. Один був основний, один резервний. І, в принципі, це класно, що їх було два, але вважаючи те, що вони обидва були в Києві, це були досить великі ризики. І вони почали судомно перевозити потужності до Львова. При цьому в перші ж дні у Києві вибухнула ракета, яка пошкодила канал зв'язку з Візою, і півдня у них не працював цей канал, і вони зрозуміли, що для них критично важливо почати все, що можна резервувати, все зарезервувати, і вони якби паралельно переїжджали з Києва до Львова і в цей же час робили третій додатковий дата-центр у Львові. І також з таких менш важливих, але з того, що вони теж зробили, вони прибрали всю рекламу, яка була на початок 22-го року. Вони вирішили, що це недоречно під час війни рекламуватися, і просто припинили залучати клієнтів через будь-які платні канали. Таким чином, все, що у них залишилось, це там сарафанне радіо, реферальна програма, і трошки пізніше дуже класно ще вистрілила банка, на яку не розраховували як на такий рекламний інструмент, але вона таким чином спрацювала, оскільки банку всі почали використовувати якраз як метод накопичення, спільного накопичення донатів і зборів для військових. Що ще? А, ще 14 вересня, через півроку після повномасштабного вторгнення, Олег Гороховський заявив, повідомив про те, що Монобанк вирішив прибрати з інтерфейсу свого додатку російську мову. При цьому вони підготували таку цікаву візуалізацію про те, який відсоток клієнтів в різних областях України вибрав українську мову мовою додатку. І в цілому, там ще до того, як вони відмінили російську мову, в принципі, в цілому українською мовою користувалося 63% клієнтів. Якщо говорити не про Монобанк, а про там Дмитра Дубілета, про якого ми вже теж говоримо паралельно, то він запустив проєкт з кодовою назвою «Тотальна ізоляція Росії». Він був якби ініціатором і рушійною силою в тому, аби домогтися ізоляції Росії по всіх індустріях і регіонах цивілізованого світу. Тобто вони, він і там команда, яка до нього долучилися, стукалися у всі двері і говорили про те, що треба бойкотувати Росію, припиняти з нею співробітництво, відслідковували компанії, які продовжують працювати в Росії або припинили працювати в Росії. Це все висвітлювали публічно. досить системно підійшли до цього питання, розділили там всю економіку на близько 100 галузей, і по кожній галузі окремо створювали робочі групи, які методично тиснули на ці так звані червоні кампанії і вели, по суті, списки червоних і білих, ну і продовжують вести списки все кампаній, ще... які... Так, які все ще працюють з Росією.
Все ще є такі.
Проводили демонстрації біля хед-офісів компаній, звертались до міжнародних піар-експертів, експертів з міжнародних комунікацій, тобто максимально підсвічували це питання у світових медіа і в очах світового споживача. Ще один проект до білета Checkbox також запропонував безкоштовне користування своїм сервісом всім клієнтам, при тому, що 80% клієнтів взагалі припинили роботу, у них залишилось лише 20%, і от з цих 20% вони кажуть, що тільки 2% там погодились на безкоштовне, всі інші продовжили платити. Така статистика.
Ну, слухай, і сам Монобанк, насправді, ми так дуже коротко сказали, що вони надали і надають інфраструктуру банок для того, щоб українці рейзили мільярди, трильйони гривень на допомогу армії. І вони, до речі, додали функціонал до банок, щоб їх було легше поповнювати з-за кордону, іноземними картками також. Але також і Монобанк, і сам Гороховський активно долучилися до декількох кампаній, частину з Лаченковим, частину з армією дронів із United24, і вони фактично відмовилися від реклами, і цей такий піар свій ресурс направили на те, щоб залучати більше грошей і підтримувати армію.
100 000. Також за час війни запустився ще один новий проєкт від Довілета. Він називається «Навколо». Це екосистема для автоматизації для українського бізнесу, яка була створена на заміну 1С, якою всі користуються. Загалом програма розвивається і сподіваємось, що... не так довго треба чекати, щоб вона змогла повністю замінити 1С, яким користується дуже багато бізнесів в Україні.
Це було б добре. Щось поки за останні 10 років жоден цей проєкт не зміг 1С замінити, на жаль. Ну, тобто, сам 1С в Україні, він змінив назву. І начебто вони змінили прописку, що це не російська компанія, тепер а естонська, тому що взагалі, 1С офіційно заборонений в Україні. Його ще Порошенко заборонив, і потім Зеленський продовжив це рішення про заборону. Але, ну, по факту, це той самий продукт, який просто перепакували в іншу коробочку, дали іншу назву і зареєстрували в Естонії. Та, але, ну, і це велика проблема, що у нас більшість компаній малого-середнього розміру, вони продовжують працювати, вести свою бухгалтерію через 1С.
Якщо повертатись до там Монобанку і до тих фаундерів Монобанку, які з ними все ще залишились, то після всіх цих переїздів команда Монобанку помітила, що дуже велика кількість їх клієнтів також переїхали і не тільки територією України, але і поїхали в сусідні держави. Зокрема, побачили, що декілька мільйонів українців переїхали до Польщі. І тут згадалося те, чим вони вже давно займалися. Це польський проєкт. І от з'явилася ідея зробити Монобанк повноцінний вже в Польщі.
Так, в листопаді 22-го року Тігіпко в якомусь інтерв'ю згадав про те, що Монобанк розглядає, планує вихід на польський ринок. І от січень 23-го року анонс від Монобанку Stereo by Mono, новий продукт для Польщі. Гроховський казав, що вони 3 мільйони українців нарахували в Польщі, і вони хотіли, щоб хоча б третина від цих українців стали клієнтами Stereo. В перші 2 дні після анонсу вони почали збирати заявки, зібрали 50 тисяч за 2 дні. Це той кейс, коли розсилка в додатку Mono працює дуже добре, краще будь-якої реклами, тому що на той момент у них було майже 7 мільйонів клієнтів вже в Монобанку. І от вони завдяки цьому каналу в перші дні, 2 дні забрали 50 тисяч, загалом зібрали 300 тисяч заявок, і запускатися вони мали в березні. Але не склалося. І зараз знову ми будемо...
Давай така затравочка. Значить, 300 тисяч заявок. Вони очікували, що половина з них конвертнуться і стануть клієнтами. Відповідно, вони очікували як мінімум 150 тисяч клієнтів. Вони запланували на перший рік 15 мільйонів інвестицій. Там можна поділити одне на друге, а потім бачите, скільки на одного клієнта інвестицій. І це все супроводжувалося, знаєш, такими жартами, що скоро польські банки зберуться і скажуть, що не можна нам на їх ринок заходити.
І дожартувалися. Але так, спочатку контекст. Монобанк, як ми пам'ятаємо, це не банк і це не юридична особа. І працює вони на інфраструктурі ліцензії Універсалбанку. Універсалбанку відділень в Польщі немає, філіалу в Польщі немає. Та й, в принципі, українські банки не те, що сильні за кордоном, якщо так подумати. А якщо сказати про традиційні українські банки, то їх взагалі немає за кордоном. Єдиним гравцем українським із філіалами за кордоном був Приватбанк. І то там є версії, що вони ці філіали використовували не так для бізнесу, як для різноманітних схем. Але після націоналізації всі ці філіали згорнули. Тому що робить команда Mono? Вони шукають якогось локального банка-партнера, тому що це їхня схема роботи. Вони звикли працювати в Україні з Універсалом. Універсал відповідає за багато напрямків роботи Монобанку. Вони не знаходять такого банка-партнера, як Універсал, який би погодився інвестувати 50 на 50 проєкти і розділяти потім доходи, прибутки, які вони зароблять. Вони знайшли банк-партнер іншого типу. Цей банк називається Айон. Сподіваюся, це правильний спелінг.
Я дуже рада, що ти теж вимовляєш так погано слова.
Але це такий специфічний банк-партнер. Це більше насправді також необанк, по суті, бо вони це пропонують як послугу. Ось таке партнерство. Але відмінність в тому, що це не твій партнер, це, по суті, як твій провайдер, і ти цьому провайдеру маєш платити за його послуги, причому платити наперед. І от із цих 15 мільйонів інвестицій третина мала йти якраз як платежі цьому банку-партнеру Айону. Він, в свою чергу, мав забезпечити бек-офіс, закрити KYC, AML-регуляції, аудит, і він мав займатися взаємодією з місцевим центробанком.
Щось мало заплатили, погано працював з місцевим центробанком. Треба було не третину, а половину від запланованих інвестицій віддати партнеру.
Так, ну з партнером насправді також не зрозуміло, наскільки добре вони вибудували модель роботи, але в планах у них було, що от ми почнемо по такій моделі, потім банк-партнер побачить, наскільки моновці круті ребята, і вони стануть такими рівноправними партнерами в стеріо. При цьому вони планували заробляти спочатку лише на преміум-підписці, тому що також специфіка ринку, у них не було права там починати видавати кредитні ліміти з першого дня роботи. І був план зробити преміум-підписку. Це насправді те, на чому необанки в Європі заробляють багато грошей. Monzo, Revolut, вони всі пропонують якісь підписки, за які ти отримуєш кращі умови, там менші комісії і якісь додаткові функції. Ну, по суті, те, що пропонує платинова картка Монобанку, вона в європейських необанках оформлена в таку більш зрозуміло для тек-світу підписку. Але тут зразу специфіка, хоча Дуже красива картка Монобанку, платина особливо рожева. Цей проект не став суперуспішним. І Гороховський сам про це говорить, що так, ми видали 80 тисяч цих платинових залізних карт, і це набагато більше, ніж там більшість їхніх конкурентів в Україні, але це все ще менше 1% від загальної бази клієнтів Монобанку. Ось, тому вже в цьому моменті вони були так, типу, не ідеальний сценарій, що в нас не буде кредитування, і нам треба робити цю підписку, і незрозуміло, скільки ми на ній заробимо, але окей, будемо працювати з цим.
Я щось заплуталась, як ти про платинові картки сюди вставив оцей кусок.
Вони планували заробляти на підписках.
Ну,
ось, а
і це платинова... типа те саме, що платинова картка, так?
Ну, по суті, в Україні у Монобанка немає підписки. Всі функції, вони доступні для всіх клієнтів, але є от платинова картка, яка тобі дає кращі умови, наприклад, де там ти можеш більше знімати готівки без комісії, і додає там, наприклад, в кешбек в тебе трошки по-іншому працює, у тебе немає цього ліміту 500 гривень. Ось, ну, насправді, платинова картка – це еквівалент підписки Revoluta, наприклад. У мене є підписка Revoluta і платинова картка Mono, і воно відчувається дуже схоже по суті. Так, що ще було цікавого з їхнього плану? Це все, це зараз ми говоримо про все про їх план. Це січень 23-го року, коли вони вийшли так доволі агресивно на ринок з цією комунікацією. Так, зараз запускаємо Стеріо Баймона.
План був такий. Перша ціль, яку вони собі ставили, це 100 тисяч клієнтів. Це би для них означало, що їх план спрацював. Потім друга ціль – це кредитний портфель у 100 мільйонів. Це означало би, що вони там можуть кредитувати і що ця модель працює. І третя ціль – це вже депозитний портфель у 100 мільйонів. І це для них означало би, що вони збалансували свій портфель.
Кредити, депозити.
Так, так. І що у них вся бізнес-модель працююча.
Так. І проектом цим займалися Гроховський, Рогальський і Вадим Ковальов. Про Вадима ми також згадували, він якраз відповідає за роботу з даними, з кредитними моделями в Монобанку. Отже, плани в них були грандіозні. Іде 23-й рік, переноси, але, ну, в принципі, це окей для такого сорту проєктів, постійно з'являються якісь непередбачувані речі. Але в липні стає зрозуміло, що треба цей проєкт відкладати, тому що проблеми більше, ніж вони думали. Ще на цей момент Стеро Баймона вже отримали дозвіл від Apple Pay. Виявилося, що регулятор польський не дуже хеппі з тим, як моновці вирішили виходити на ринок. Польському регулятору не сподобалась в першу чергу маркетингова кампанія Стерео в Польщі, який від початку позиціонував себе саме як банк, хоча він не є банком, і от в Україні це працює, а польський регулятор такий: так, стоп, вам здається, що ви можете вводити в оману клієнтів. Пам'ятаєш, я казав, що англійський регулятор також, типу, для нього дуже важливо, щоб провайдер фінансових послуг не вводив в оману своїх клієнтів чи потенційних клієнтів. І, як я розумію, цей регулятор прийшов до цього Айон банку, який мав надавати інфраструктуру, базу для Стеріо, і сказав: почекайте, ми поки не хочемо, щоб ви працювали. І вони навіть зробили такий прес-реліз, не називаючи імен, але написали, що польський регулятор пише, що ми закликаємо компанії, які надають Bank as a Service послуги іншим компаніям, дуже ретельно перевіряти, з ким вони планують працювати. Гороховський, звісно, ну і вся команда Моно були в шоці від такого рішення, ну тому що У них там вже 300 тисяч заявок, люди чогось очікують. Вони вибачалися перед цими людьми, їм казали, ми не хотіли там нікого обманювати, ми, правда, думали запускати банк. Але на сьогодні в Польщі монобанк не пускають. Тут питання, чи є взагалі майбутнє в цього проєкту. І мені здається, що майбутнє є, але треба їм переглянути свої підходи до виходу на нові ринки, особливо в Європі і в developed countries. Чому є майбутнє, я вважаю, тому що навіть якщо не складеться врешті з польським регулятором, є в ЄС така країна, як Литва, в якої є амбіція стати фінтех.
Внезапно.
Просто в них є амбіція стати фінтех-столицею Європи. І якраз Revolut, про який ми згадували, в нього банківська ліцензія саме від Литви. І в ЄС це працює так, що коли ти отримуєш банківську ліцензію в одній з країн ЄС, тобі набагато легше потім вийти на інші країни ЄС, бо там працює така паспортизація. Тобто тебе апрувнив один центробанк, інші зразу на тебе ставляться набагато-набагато краще і набагато легше на ті ринки вийти. З литовським регулятором по тій інформації, що є, це все ще на дуже ранніх етапах переговорів. Але, як мінімум, на відміну від польського регулятора, який рік не виходив навіть на контакт із командою МОНО, вони хотіли зустрітися, комунікації не було, а литовський регулятор сам проактивно пропонує розглянути можливість цієї юрисдикції, і Нова Пошта свою Nova Pay фінтех-компанію також реєструє в Литві, хоча там також все не те, що там приходиш і робиш ліцензію за один день. Nova Pay вже рік чекає на свою платіжну ліцензію в Литві, і там також та в Литві є ця амбіція стати фінтех-столицею, але це не значить, що вони можуть закрити очі на всі процедури.
100 тисяч.
Але що я вважаю? Що, щоб вийти на європейський ринок, якщо лишається у моновців така амбіція, або через Литву, або через інший ринок, треба взагалі переглянути цей свій підхід. Тому що, ну, таке відчуття, що їх Україна просто трошки розбалувала, що вони тут запустили необанк тоді моно фактично там за півроку. НБУ цьому не заважав. І, можливо, вони забули, скільки тут було сприятливих факторів для того, щоб монобанк запустився. Ми про це цілу частину випуску зробили, скільки було цих сприятливих факторів. Але Україна – це аутлаєр. Це країна, що розвивається. І наш НБУ, мені тепер здається, що це також аутлаєр в позитивному сенсі, що там після Гонтаревої, після банківської реформи наш регулятор став доволі прогресивним, відкритим і цю атмосферу правильно створив для монобанку. Але в Європі, в Штатах так не працює. І тут не варто шукати якусь змову проти України, тому що там в деяких коментарях можна типу, прочитати, що це ці поляки ненавидять Україну, тому не пустили стеро. Це не проблема лише монобанка. У мене тут є такі два приклади. Для початку повернемось до мого улюбленого Бюнка. Ми про нього згадували. Для розуміння, це 9 мільйонів клієнтів і 4,5 мільярди євро активів. Це не якась маленька компанія. Вони більше, ніж монобанк. А ось вони, коли отримували свою ліцензію в Нідерландах, до них 30 років голландський регулятор не видавав нікому банківські ліцензії нові. І вони йшли до своєї ліцензії від моменту, коли вони вирішили створювати необанк, до моменту, коли змогли запуститися, 3 роки. Там спочатку, там, в липні 2012 року з'явилася ця ідея, вони взяли на борт топового екс-чиновника з фінансової сфери, який там знав кожного в цьому регуляторі. В 13-му році вони подали концептуальну заявку. В 14-му році регулятор висловив свої сумніви і їх змусили внести 17 мільйонів євро non-refundable депозиту, щоб підтвердити свою серйозність намірів своїх. І лише у вересні 14-го вони отримали обмежену ліцензію, і в 15-му вони запустили бета-версію додатку. Тобто це був такий довжелезний шлях, причому, що це нідерландська компанія в Нідерландах запускала цей необанк. Інший приклад. Знаєш, скільки європейських необанків успішно працюють на американському ринку?
Я думаю, 5.
Відповідь – 0. Ні Revolut, ні Monzo, ні N26, які роками мріють про американський ринок, вони не можуть на нього вийти. Був один британський проєкт, який туди прорвався. І що вони зробили після того, як вони прорвались в США? Вони закрили всі свої європейські офіси. Тому що коли ти вже в США, то займаємось США. Ну, але це також показник, що американський регулятор також не дуже хеппі. Типу, давайте всі європейські банки прийдуть і будуть надавати послуги. І от, маючи цей контекст, Монобанк таки приходить в Польщу і робить комунікацію, що, типу, через місяць у нас буде новий банк, ми тут всім будемо видавати кредити, зберемо 100 мільйонів в портфель. Гайз, це так не працює. І поляки такі зразу, воу-воу-воу, у нас тут є свої банки, у нас є свої необанки, наше нам тут якийсь агресивний український гравець, який з якоюсь незрозумілою комунікацією приходить на наш ринок. Якщо вони реально хочуть Європу, можливо, через цей литовський регулятор, треба з ними йти, домовлятися, робити компанію в Литві, інвестувати туди багато грошей, спалювати їх. Ну та, це стартап, ти маєш щось інвестувати і не очікувати, що ти почнеш заробляти через тиждень після виходу на цей новий ринок. Але от з таким маршрутом, з таким підходом, я думаю, у Моно є майбутнє в Європі. Але якщо продовжувати так просто агресивно вриватися в якісь нові ринки, то ну, будуть
куди,
історії.
А куди, крім Польщі, може вийти Монобанк?
Ну, от вони можуть отримати цю ліцензію в Литві, зробити компанію в Литві, а потім уже з ліцензією Литви піти на польський ринок.
Як, а крім польського?
Я думаю, їм достатньо Польщі на зараз. Ну, тобто, там 3 мільйони українців, великий ринок, який розвивається. Давай хоча б вони кудись вийдуть, щоб думати, а куди потім далі. Ну, тобто, камон, у нас є ось приклад Koto Credit Syn, який закривається з 1 січня. Є історія Estero, їх не дуже пускають.
Чи дуже депресивно у нас?
Ну, така реальність. Майбутнє Моно в Європі, ось таке, як ми проговорили, про майбутнє фінтехфарм, як такого спін-оффу, по суті, від Монобанку. Ми також поговорили, вони атакують, намагаються атакувати азійські, африканські ринки. Але давай повернемось до, власне, самого Монобанку і України. Як виглядає Монобанк на сьогодні? На щастя, у них є дуже класний дашборд на сайті з лайв-цифрами, і також, на щастя, вийшов третій квартальний звіт Універсалбанку, якраз нещодавно, то в нас є всі останні показники. В Монобанка на сьогодні 7,7 мільйонів клієнтів. У них 100 мільярдів гривень активів у Універсал/Монобанк. І це їх робить 8-м найбільшим банком України за активами. Якраз у цьому кварталі вони обійшли угорський OTP-банк. І вище Універсалу лише два іноземні банки, Райф і Укрсіб, Пумп, СКМ і 4 державних банки. Але це активи, які враховують і фізичних осіб, і корпорації. А за активними картками, пам'ятаєш той план, коли Альфа хотіли купити Монобанк, щоб вийти на друге місце? Монобанк без Альфи вийшов на друге місце в Україні за кількістю активних карток. А ще в другому кварталі цього року вони обійшли Ощадбанк. У них 80 мільярдів гривень депозитів і залишку на рахунку. І кредитний портфель, як ми вже говорили, 25 мільярдів гривень, більше, ніж було до початку війни. І ще 32 мільярди лежать в інвестиціях в цінні папери. Як я згадував ще на початку випуску, з початку повномасштабного вторгнення змінилася структура прибутку Монобанку, тому що дуже велику роль зараз грають якраз комісійні доходи, в тому числі від операцій з іноземною валютою. От за три квартали цього року вони на операції з іноземною валютою заробили вже 3 мільярди гривень. І це одна з причин, чому я менше користуюсь Монобанком зараз. за кордоном, тому що вони чаржать великі комісії. І умовно, польські банки українцям відмінили комісії в Польщі, щоб не заробляти на них. А Монобанк заробляє нормально так грошей зараз під час війни. І там чистий прибуток 22-го року 2,2 мільярди і ще 2,8 мільярдів за три квартали цього року. Тобто це 5 мільярдів гривень чистого прибутку. Непоганий такий показник для військового часу.
Це ж не благодійний проєкт.
Це не благодійний проєкт, але починаються розмови про те, що якось українські банки заробляють дуже багато. Гроховський дуже агресивно починає відповідати так, наче вони хочуть забрати просто останній шматок хліба. Так, і тут ми не можемо не поговорити про іншу болючу тему для Монобанку і Олега Гроховського. Це інтерчейндж або міжбанківська комісія. Дашборд Монобанка показує, що від моменту запуску вони провели транзакції на 4 трильйони гривень. 4 трильйони прийшло через Монобанк, і при цьому вони нарахували кешбеків на 5 мільярдів гривень. Це важливі числа, давай їх запам'ятаємо. Що таке це інтерчейндж? Це комісія, яка стягується з продавця товару чи послуги при кожній банківській операції, при кожному розрахунку. Чи то онлайн, чи офлайн, чи ви платите карткою, чи телефоном, чи годинником. В будь-якому разі стягується інтерчейндж. Покупець цю комісію не бачить, тому, я думаю, більшість і не задумується про те, хто взагалі платить за цей платіж. Ти платиш, ти нічого не бачиш, воно для тебе виглядає безкоштовно. Але насправді продавець за кожну таку транзакцію платить. По факту ж комісія, вона розподіляється на трьох. Частину забирає банк продавця, який випустив термінал чи або інший там пристрій чи софт, який приймає платіж. Частину комісії забирає банк покупця, який випустив картку. І невеличка частка йде платіжній системі, такі як Visa чи MasterCard. При цьому, що сам інтерчейндж, що його розподіл між цими трьома кошиками, він не сталий. Він залежить від багатьох факторів. Наприклад, комісія за розрахунок іноземною картою значно вища за розрахунок локальною карткою. Саме тому в деяких країнах, наприклад, в Португалії, в багатьох магазинах приймають лише португальські картки, і ти з українською карткою просто не можеш розрахуватися, там приймають лише кеш. Якраз через те, що для продавця це буде дуже дорого. За те, що ти заплатиш карткою, він заробить на 5% менше, умовно, ніж якщо заплатить якийсь локальний португалець, або якщо ти заплатиш кешем. Також цей інтерчейндж, він дуже зарегульований. Спочатку його придумали американські банки для того, щоб компенсувати свої витрати на підтримку платіжної інфраструктури, на зарплату команді, але потім це просто стало одним із типів виручки для банку. ЄС завдяки діям регулятора інтерчейндж обмежив до 0,3%, тобто ця ставка дуже маленька.
Так, і до чого ця вся історія про інтерчейндж?
До чого ця історія? 4 трильйони гривень пройшло через картки Монобанку з моменту запуску. І ми не знаємо точний інтерчейндж, тому що, як я сказав, він там залежить від багатьох факторів, чи ти платиш фізичною карткою, чи онлайн. Але якщо припустити, що це дуже консервативно, 0,5% вони брали комісію, хоча по факту, я думаю, це ближче до 1%, це от від 20 до 40 мільярдів гривень виручки Монобанку на цьому інтерчейнджі, про який ти як покупець не задумаєшся. Ну, заплатив і заплатив. По суті, як це працює, продавець товару, він знає, він бачить, скільки в нього в P&L витрати на банківські комісії, він це закладає в свою фінансову модель, закладає в ціну товару, ти як покупець просто платиш дорожче. Цього не можна робити висновок, що якщо інтерчейндж змінити, то, відповідно, автоматично зменшаться всі ціни, але точно цей зв'язок існує. І от періодично Гороховський вступає в такі просто холівари за цей інтерчейндж, тому що український регулятор і українські депутати періодично кажуть: «Гайс, а чому в нас цей інтерчейндж, ця банківська комісія, вона в рази більша, ніж в ЄС, в який ми хочемо потрапити?» По факту в Україні цей інтерчейндж складає десь близько 2%, тобто на рівні...
Ти сказав піввідсотка.
Ні-ні-ні. Загальний інтерчейндж 2%, який розподіляється. Частина йде банку продавця, частина йде банку покупця, і частина лишається віза мастеркарду.
Okay.
Тому я от... Моє припущення, assumption, що... Та частина, яка йде монобанку, це десь від половинки до 1%. Це багато. Ну, тобто, 40 мільярдів гривень, які вони зачаржили, по суті, заробили на продавцях товарів і послуг. І ще тут включається такий елемент, що чим більше продавець товару, якщо це велика рітейл-мережа, наприклад, вони можуть собі занегішіейтити нижчу ставку, бо в них величезний об'єм, і вони кажуть: так, давайте ми тут вам даємо трильйон обороту, давайте ми будемо платити меншу ставку. А якщо ти малий бізнес, твій negotiation power набагато менший, то і комісія в тебе вища. І через це часто бувають ситуації, коли в невеликих магазинчиках або невеликі продавці товару, вони скажуть тобі: скинь, будь ласка, на карту дебетову переказом, там, де не знімається ніяка комісія. Або заплати кешом, будь ласка, бо ми не хочемо, щоб з нашої маржі, якщо твоя маржа, умовно, 10%, і ти маєш заплатити 2% інтерчейндж, що ти п'яту частину своєї маржі просто віддаєш банку. І ось українська влада, розуміючи, що... буде гармонізація в якийсь момент нашого законодавства з європейським, що ми наближаємося до цих менших ставок, періодично намагається вже зараз їх зменшувати. І на початку війни було таке зменшення, але воно було тимчасове, і зараз ці ставки повернулися приблизно до довоєнного рівня. І ось нещодавно був холівор Хороховського з одним депутатом Мар'яном Заблоцьким, який пише, що виходить якось нелогічно, що людині дешевше замовити інкасаторську машину, яка забере кеш, ніж поставити електронний термінал, де можеш приймати платежі на телефон, але чомусь банки вважають, що типу, ти маєш за це платити такі великі гроші. Ну, тобто, мені в цій історії зі сторони Монобанку і Гороховського не подобається, як вони намагаються комунікувати це явище, так, наче, знову ж таки, в них там хочуть забрати останню копійку, і вони тут насправді займаються благодійністю, а їм забороняють цією благодійністю займатися. Тому що контраргумент Монобанку: а ми ж даємо кешбек. Типа, ми за цього інтерчейнджу, ми ж видаємо кешбек. Але це така маніпуляція, тому що це мені нагадує ситуацію з цими Black Friday в Україні, коли магазин в четвер підвищує ціну на 100 гривень на товар, а потім в п'ятницю каже: вау, дивіться, у нас тут знижка 80 гривень. Тому що, ну, якось математика не складається. Якщо у вас, гайз, 4 трильйони операцій і 20-40 мільярдів інтерчейнджу, чому тоді кешбек всього 5 мільярдів? А куди ділися інші мільярди?
Ну, частину віддають. Ну, не все ж віддавати. Ну.
Так тоді...
Інакше нащо тоді це все? Ну, так, а так...
Нащо тоді прикриватися цими кешбеками? Ну, тобто, ну, у вас є така стаття доходу, ви працюєте в регульованій сфері. I'm fine з тим, що Монобанк це заробляє, але нащо нас тримати за дурачків і прикриватися цією, типу, благодійністю з кешбеком? Цього я не розумію. І що ще важливо, чому я цю тему завів, тому що разом з експірієнзою і з новим проєктом Check by Mono, Монобанк намагається ще більше інтерчейнджу забирати
Checkbox.
Собі.
Check,
тепер воно називається Check by Mono. Отой проєкт, про який ми згадували раніше, Checkbox. Монобанк з ним запартнерився, щоб надавати послуги якраз для малого бізнесу. І Ну, це очевидно, що монобанк іде в еквайринг в цю сторону, щоб заробляти комісію не лише як банк, який видав картку, але й також як банк, який видав продавцю можливість зробити цю транзакцію. І саме тому вони так воюють, тому що, ну, здавалось, там яка різниця, 2% чи 1.5%. Але коли ти згадуєш об'єм транзакцій, які вираховуються трильйонами, то 0.5% – це it's a big difference.
100 тисяч.
В цьому моменті я пропоную поговорити про майбутнє саме монобанку в Україні. Що на моно чекає? Тому що...
Які є варіанти взагалі?
Які варіанти? Ну, тобто вони за 6 років зібрали майже 8 мільйонів клієнтів, топовий результат, і продовжують зростати. Все ще є куди рости, бо в Приватбанка 26,5 мільйонів. Але з іншої сторони, також і конкуренція може змінитися. Тобто наразі, як це було на момент запуску, так і досі, по суті, єдиний серйозний конкурент Монобанка лишається Приватбанк. Що може змінитися? В 25-му році, по планам, Україна підпише Open Banking, доєднається. Це працює в Європі.
Це можливість для різних необанків підключатися до API банків і напряму отримувати інформацію. Тобто не запитувати кожен раз про кожного клієнта якусь конкретну інформацію, а одразу бути підключеним до бази даних і мати от прямий потік тої інформації, яка тобі потрібна. Відповідно, це збільшує швидкість різних операцій, які можуть відбуватися за рахунок необанків, і, в принципі, збільшує можливості, бо інші продукти тепер можуть з'являтися на цьому ринку.
Так, і, до речі, чому необанки від цього отримують перевагу? Тому що, ну, традиційний банк також може підключитися до цього API, але необанки, вони краще працюють з даними, а в Європі там була проблема, що в кожній країні та в кожного банку був свій якийсь формат цих даних, і, типу, API відкрили, але традиційні банки не знали, що з цим робити, і поки вони розібралися, необанки вже побудували якісь нові продукти на основі цих даних. А в кейсі України, що це може значити, що для умовного Revoluta і Wise вихід на український ринок буде трошки простішим. Звісно, це не зробить їх зразу там набагато більш конкурентними, ніж Монобанк, але це, знає, ще один бал Revolut. Також...
Да, і просто нові гравці можуть з'являтися, маю на увазі, не іноземні приходити в Україну, а нові
також
всередині України можуть виростати.
Ну так, тому що Монобанк уже великий, і є люди, які втомлюються від бренду, він також розростається і перестає бути таким простим, який він був на початку. В якийсь момент хтось може захотіти відкусити вже шматочок аудиторії саме Монобанку з фокусом на щось особливе. Ну і також Revolut. Багато українців зараз за кордоном. Я сподіваюся, я в тому числі, що дуже скоро я зможу повернутися в Україну. Я не буду викидати свою картку Revoluta, тому що ми не скоро вступимо в Єврозону, це точно, навіть якщо ми колись вступимо в ЄС, в Єврозону вступимо не скоро. І ці комісії за обмін валют, якщо Монобанк не буде змінювати свій підхід, я буду набагато менше використовувати картку Монобанку. А от Revolut і Wise, вони на цьому будували бізнес, і вони точно будуть із цим же продуктом також йти в Україну. Що це означає для Монобанку? Що в їх кор бізнесі фізичних осіб в якийсь момент має зрости конкуренція. Ну, я не бачу так, що через 10 років буде лишатися лише Монобанк і Приватбанк в Україні серед інноваційних банків. Що з цим робити Монобанку? Якщо вони знають, вони розуміють, що ця конкуренція рано чи пізно прийде. Ну, по-перше, можна продатися. Бачите, як... І вони дивилися на цей варіант. Це також завжди опція, типу, продати цю всю історію за мільярд чи декілька мільярдів, і хай вже нові власники думають про цю нову конкуренцію. Але якщо такого покупця не буде, треба йти в нові ніші. І от якраз еквайрінг – це робота з малим середнім бізнесом. Це туди, куди вони вже, очевидно, йдуть. Але іти ще далеко. Зараз, по суті, там половину всього еквайрінгового бізнесу в Україні контролює приват. І вони це побудували ще за часів
Коломойського. Ця команда знає, як це працює.
Ця команда знає, як це працює, але мінус еквайрінгу в тому, що ти можеш дуже легко покрити там якісь суперсучасні магазини в Києві, там, де ти телефоном до телефона зараз можеш прикласти і розрахуватися. Але основа – це типу такі невеличкі магазини в невеликих містах, які дуже офлайнові, де тобі треба людина, яка прийде в цей магазин, пояснить, чому ти маєш взяти цей термінал від Монобанку, буде ремонтувати цей термінал, якщо щось станеться. Це такий, це не те, що любить команда Моно. Вони люблять, щоб все було онлайн, щоб в тебе все було на одному дашборді, і ти міг з ноутбука вирішити будь-яке питання. А в цьому кейсі треба буде йти в офлайн. І ще варіант це пробувати робити щось з того, що Каспі зробили в Казахстані. Це, знову ж таки, це дуже ризиковано, тому що це простота versus суперап Каспі. Ми про нього згадували в випуску про розетку, і вони, до речі, також вже планували вихід на український ринок свого часу і конкурувати з Монобанком. І якби Каспі купили розетку і вийшли на український ринок, в якийсь момент, я думаю, більшість транзакцій на розетці вона проходила б через картки Каспі. І Монобанк би втрачав своїх клієнтів і грошові потоки.
Так, давай про щось хороше. Я щось така депресивна хвиля.
Чекай. Врешті Каспі на український ринок не вийшли. І враховуючи, що це казахстанська компанія, незрозуміло, коли вийдуть і чи будуть їм раді тут. Але Монобанк може будувати якісь речі, схожі на те, що Каспі робить в Казахстані. Звісно, там свій ринок, своя специфіка, але що вони роблять там? Ну, крім переказів кредитів, в Каспі є свій e-commerce, своя доставка, свій еквайрінг і POS, термінали, замовлення їжі, навіть також це все можна робити через Каспі. Ну, і вони зробили це якісно і успішно, і тому вони оцінюються так дорого і торгуються на лондонській біржі.
Тобто давай перерахуємо, які компанії має купити Монобанк.
Купити розетку, купити ракету, доставку. Бачиш, вона
ракету,
якраз
доставку,
вона там
обанкротилась,
якраз хороший кейс. Зробити цей еквайрінг, який вони вже роблять.
Угу.
Ну і вже буде достатньо. Вже буде достатньо для того, щоб іти на IPO і контролювати весь ринок.
Питання тільки в тому, чи вистачить у них грошей, щоб купити собі ці компанії.
Та-та-та. Ні, ну, вони можуть робити щось, ну, як, наприклад, з еквайрінгом. Бачиш, у них така сукупність. Вони купляють якусь компанію, ну, Experience. Вони купили компанію, але не набагато більше дали інвестиціями і тим, що вони почали займатися цим ринком. Такий самий кейс може бути з іншими напрямками. І що це дасть? Ну, крім того, що це більше виручки в моменті, це також кращий захист від цих нових конкурентів, які прийдуть. Нові конкуренти прийдуть з якимось одним продуктом. А якщо Монобанк до цього часу вже буде контролювати тебе з усіх сторін, то і цей switching costs для клієнта буде значно вище. Якщо в тебе це все одна аплікашка, яка працює на інфраструктурі Моно, і прив'язана до картки Моно.
А що по юрособам?
Типу, корпорації ти маєш на увазі?
Угу.
Я не знаю, мені здається, що вони не дуже розуміють той ринок, тому що Гороховський, Рогальський, вони ж займалися фізособами в приваті. А ті люди, які займались юрособами, вони не...
Вони не їх друзі.
Ну, тобто, Це зовсім, зовсім інший бізнес. І необанки в Європі, максимум, куди вони йдуть, це малий бізнес, робота з малим бізнесом. Тому що все-таки корпоративний великий бізнес – це,
ну, там інші інша потреби, індустрія.
Угу. Ось, тому, я думаю, ну, достатньо цього. Насправді, 7,7 мільйона клієнтів, 5 мільярдів гривень чистого прибутку з початку повномасштабного вторгнення. Не так все погано.
Навіть якщо у тебе там 10% компанії, чи скільки там.
Да. І остання річ, бонус. В рамках підготовки до випуску я дізнався про різні функції необанків, яких немає в Моно, і мені здається, що деякі з них було б прикольно додати.
Думаю, наприклад, також чеки, щоб можна було
окешувати. Дуже важливий інструмент. Ні, наприклад, Revolut показує тобі суму витрат за день разом із, коли ти платиш. Я також нагадую, якщо у тебе низький баланс, і попереджає, що тобі може не вистачити на найближче списання по підписці або там на поповнення рахунків. Такі речі. Або рахунки всіх банків в одному місці. На жаль, НБУ цього не дозволяє робити, але коли дозволиться, буде також дуже зручно, коли в тебе декілька рахунків з різних банків, і ти можеш управляти ними з одного місця. Monzo, наприклад, допомагає вибрати тобі найбільш вигідного провайдера комуналки чи послуг, аналізуючи твої транзакції. Mm-hmm. Також є такі більш функції для developing countries, це інкасація, це ти, коли тобі готівку привозять додому. Не треба йти в банкомат знімати, а привозять.
Дуже, дуже важлива функція для українців, так? Готівку, будь ласка, мені додому сьогодні.
Так. Ось, ну і також річ, яка в Revolut мені дуже подобається, там, що є чатик із людиною, якою ти відправляєш гроші. І якщо ти часто комусь відправляєш туди-назад, то дуже зручно, коли це в одному місці. Ти ж в чаті, ти бачиш, хто кому відправляв, ти додаєш коментарі. Невелика річ,
але тут теж є схожа штука вже, вони додали, але просто це не постійний чат, а він прикріплений до кожної транзакції.
Та-да-да.
Але так, можна постійний чат зробити. Зробіть соцмережу з Монобанку.
З котами.
Щоб фоточки можна було виставляти, котів, собак. Щоб ми могли поговорити про погоду і обговорити книжки, які подкаст 100 тисяч радить для своїх слухачів.
Я чуть не забув. Наже ще...
Так от, рубрика «Подкаст 100 тисяч радить». Книжка номер один, яка точно має бути після цього випуску, це «Приватна історія». Книжка про «Приватбанк», в якій розповідається історія створення «Привату» і аж до моменту націоналізації «Привату». Далі, книжка номер два. Олег, давай.
Я дуже люблю прапори. І колись я відкрив для себе канал Дмитра Дубілета про прапори, і на нього підсів, і в якийсь момент він написав книжку про прапори. Якщо у вас є такі дивні захоплення, як у мене і Дмитра Дубілета, книжка дуже топова. Там розказують історію кожного прапора всіх держав світу і всякі цікаві історії про ці прапори.
Супер. Дві книжки достатньо, чи ще третю порадимо?
Радь третю, якщо в тебе є.
У мене немає.
Радимо послухати наш випуск повністю, тому що, мені здається, він доволі великий вийшов. Але я сподіваюся, у вас буде трошки більше розуміння того, як створили Монобанк, як він досяг успіху, як він не зміг досягти успіху в Англії і не може знайти свою успішну історію в Польщі. Хто ці всі люди, які це все створювали, що вони роблять зараз, як вони намагаються розвивати якісь свої проекти паралельно, і також, що чекає на Монобанк у майбутньому.
А тим часом, поки ви переварюєте всю цю інформацію, з вас підписка, лайк і три коментарі під кожним відео про Монобанк.
Так, розкажіть, якої функції в Монобанку вам не вистачає, яку б ви хотіли додати. І також закиньте нам пару гривень на Patreon, ми дуже зацінимо.
100 тисяч.
Так, ну ми наче все розповіли?
Ні, не все. Чи картка, а тебе?
Найкраща, просто найкращий продукт. Але ти знаєш прикол про картку,
якщо
а тебе?
Якщо ти хотів зробити додаток, в якому тільки одна картка буде, то картка тебе обов'язково там має бути.
Ні, знаєш прикол про картку АТБ? Коротше, в 19-му році, ще коли Дубілет був в Моно, вони хотіли запустити схожий продукт. Він зробив голосування. 11 тисяч проголосувало так, але 5 тисяч людей проголосувало за те, що їх така картка буде бісити. І тому її не запустили тоді. Цього разу Дубілет опитування не робив, тому що він фінтехфарм. Він займається порятунком свого банку в Нігерії. Тому...
Ну, вже ні.
Вже ні. Тому маємо картку АТБ.
Так, все, па-па.